Imos facer un repaso en cifras polo que foi a rehabilitación no Concello de Marín nos últimos anos. Vamos falar coa responsable da Oficina Municipal de Rehabilitación deste concello. Ivana Conte, moi bo día.
Hola, bos días.
Leva, pois, xa vai camiño da década esta oficina funcionando 7 anos. En todo este tempo, pois, cantas xestións para subvencionar a rehabilitación en vivendas de Marín se puideron sacar adiante?
Pois mira, xestións moitísimas máis do que ao final, quero dicir, xestións puramente ditas, moitas máis do que finalmente se subvenciona, non? É dicir, os importes un pouco que publicamos estes días son de levadas a cabo, ou sea, das realizadas, non? Entón, salvo eso, as informacións e demais, pois en vivendas alrededor de 300 e en inversións pois perto dun millón, non? E parte un millón de euros, e parte están aínda en fase de execución, en prazo, digamos. De diferenciar un pouco a xestión do día a día, que son moitas máis, non? De xente que pasa por oficina a informarse de máis, hasta aquela que finalmente se decide, recibe unha subvención, cumple os requisitos, que, bueno, son moitas tamén, pero non, falando en términos de cantidade, son esas, non? As que lle acabo de decir.
Claro, 300 que saíron adiante, que con distintas subvencións, pois tanto do propio Concello como da Xunta ou do Estado, se levan adiante esas reformas en vivendas. Ainda que dis que a información, todas as semanas pasa xente a preguntar por
claro,
esas axudas.
De ámbitos moi diferentes, quero dicir, non só do casco vello, que foi un pouco os primeiros anos da oficina, non? Donde se centrou, pola que finalmente se originou a oficina, parte dese núcleo de Santa María, que foi ampliado á zona da banda do río, pero xente que ven do rural ou que ven fora dese ámbito, que non deixa de ser pequeno a nivel urbano, pois todas as rúas de Jaime Janer, Ezequiel Masón, esas grandes rúas que teñen moito parque edificatorio edificado, e que son dos anos 70, 80 e teñen deficiencias en temas de accesibilidade e deficiencia energética, non? Un pouco.
Así que entón, iso fala de que os veciños pois o teñen en conta, que queren facer reformas e ás veces pois non saen adiante pois porque non é o momento para afrontar un investimento tan grande ou por outros motivos, pero interese hai.
Interese hai, sí. Hai interese, hai as dúas cousas, interese e necesidade. Falta esa parte moi importante que é a vontade, non? Que un pouco axuda a decidir o tema económico. Bueno, pois se recibo axuda o fago, ou hai aquela persona que son menos, pois vou facela igual. pero sí que o tema do incentivo da axuda axuda moito a decidirse, sin valga a redundancia.
Sí, as axudas en xeral están, non sei, próximas ao 50% do que pode custar a obra. Ou que porcentaxe acostuman cubrir?
Vamos a ver, as axudas van variando, non? Uh-huh. É dicir, van a depender, xa o dixemos, dependen duns, tanto as autonómicas como algunhas autonómicas, non todas, como as do casco vello, dependen en gran medida duns plans estatais que van cada 4 anos. Entón, esses plans estatais trazan as liñas un pouco por onde vai ir a rehabilitación. Entón, hai a oficina xurdiu con un plan estatal, os últimos coletazos xa do plan estatal 2009-2012, con as axudas no casco do 70%, pasaron claro por unhas axudas do 35% e agora sitúanse entre axuda autonómica e estatal nun 50%. Quero dicir, depende, non? En que momento falemos do ano, do plan estatal e tamén cando nos publiquemos a convocatoria, non? E logo as axudas autonómicas pues, van un pouco nesa liña. O que pasa é que as axudas autonómicas en media aproximase a un 50-60%, porque as axudas autonómicas para este tipo de edificios que te salientaba antes andan entre un 40%, que é o mínimo, e un 75%, que é o máximo, eses dous, é a media, por eso dá un pouquiño un 50-60%, non, de media. Vai a depender, tú me dirás, pues, en que depende, non? En que medida depende esa porcentaxe que non deixa de ser importante, ese salto. Pois vai a depender dos ingresos económicos da unidade familiar que haxa vivindo nese edificio. É un compendio, a axuda vai destinada a beneficiaria a comunidade, pero analízase vivenda a vivenda precisamente para axustarse un pouco a axuda ás necesidades de cada unidade, claro, que resida ali.
Pois son moitos miles de euros os que se poden obter de axuda. Para que nos apuntabas antes, a accesibilidade, por exemplo, é algo pois no que se pensa moito, un cando se fai vello tamén di estas escaleiras cada vez custan máis, non son pois adecuadas para as persoas que sí, nun momento sí. dado teñen que ir en silla.
Efectivamente, agora parece que pasando duns anos no que a accesibilidade solo, bueno, ou polo menos o primeiro que pensaba ser o ascensor, que é moi importante, non? Ainda sigue habendo moito parques edificatorios residenciales sin ascensor, pero hai moita máis, digamos, de salvascaleiras en vivendas unifamiliares precisamente por esas persoas con algún tipo de discapacidade ou bueno, grado de minusvalía, que non poden sair á rúa precisamente, pero que teñen unha vivenda unifamiliar, non necesariamente que estén ubicados nun terceiro ou cuarto piso dun edificio residencial, non? Entón, hai moitos salvascaleiras, hai tamén actuacións en vivendas unifamiliares, o típico que ten 4 ou 5 escaleiras para acceder á súa vivenda unifamiliar, claro, ou mesmo unha planta onde a cota da parcela que é súa ten o garaxe, pero a vivenda está na primeira planta. Entón, ten que habilitar de alguna maneira ese garaxe para, pues, como facer un mínimo, unha vivenda mínima, e ás veces, pois, se son 3 ou 4 escalóns, suplilo con unha rampa para poder acceder a esa vivenda que sí que ten condicións. E non falemos xa de cambio de bañera por ducha, ampliacións de portas de baño de 60 centímetros... É dicir, xa entrando máis no interior, non, de cada un.
Claro. E pensando no exterior tamén se ve moito, pois reformas de fachadas e cambios de ventás, porque hai ventás que meten un frío.
Sí. Aí che vou a decir tamén, a nivel comunidade, incorporación de aillamento térmico máis en fachadas que en cubertas, porque ainda seguimos pensando que a cuberta é último e da os trasteiros, ainda así forma parte, unha parte moi importante da envolvente térmica do edificio, pero introdúcese moito máis o illamento térmico, está máis asimilado ao tema de illamento térmico nas fachadas, e a nivel xa individual, porque é moi difícil que leve unha mesma actuación de comunidade, que leve asociada tamén cambiar as ventanas, sería o ideal, sabes, de cada fachada, pola uniformidade estética de cada edificio. Pero as ventanas entran máis no expediente xa a nivel privado, o xa un piso, 2, 3 que claro, se animen a, eu tamén vou a reforzar o meu aillamento térmico, porque non solo polos muros, tamén unha parte, a parte máis importante vai ser polos socos, non, aquí instalados. Entonces eso sí, son un pouco as dúas vertentes potentes da eficiencia térmica, da eficiencia enerxética.
Pois para poder cubrir estas necesidades en vivendas tanto unifamiliares como en pisos, dende a Oficina Municipal de Rehabilitación do Concello de Marín nos informan de todo isto, de todas as subvencións ás que podemos ter dereito. Principalmente nas zonas antigas, que tamén é moi importante que a xente viva na zona bella, nos barrios de Santa María e de Banda do Río, pero tamén para todo o municipio. Hoxe en COPE tamén contamos coa encargada desta Oficina Municipal de Rehabilitación. Ivana Conte, moitísimas grazas por informarnos a nos tamén.
Nada, moitísimas gracias a vos.